Ostiralero bezala, aste ontako gaur sortziaren aurrerapena egingo dugu jarraian, eta horretarako, bi astero behin bezala, hementxe estudioetan, Xabier Izaga kasetaria dago. Arratsaldeon, Xabier, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Ondo, bueno, oporrak amaituta, maiatzaren bat ere pasatuta berriro lanera, ez da?
Bai, hoxe, seituan.
tokatzen da, hori da. Bueno, hasiko gara gaurko lehenengo kontuarekin, eta lehenik eta behin, perurantza begira jarri zarete, izan ere, bertako kitxua, hizkuntza, hiztun gehien dituen jatorrizko hizkuntza da, baina baztertua izateko arriskuan dago, musika modernoak ere bazterketa horri aurre egiteko balio omen du, eta horren inguruko erreportaje bat dakarzu aste honetan.
Bai. Ala da, bai, kitxua handetako hizkuntza da, ez, eta Ameriketan, hizkuntza zarretan, ez, jatorrizko hizkuntzetan hiztun gehien dituena da, ez, eta, hori, gehien dituena, eta Perun ere da hiztun gehien dituena, ez. Han Ameriketan 8 milioi hiztun ditu, ez, kitxuak. Uh-huh. Eta han, Perun, ala ere, esan bezala, bazterketa egoeran dago, eta, badago, bastakit ekimena, ez dakit deitu ekimena, baina, kontua da, zera, hasi direla, nasten hizkuntza hori, nasten edo, erritmo berriekin, ez, eta musika berriekin, eta, esate baterako, rocka, blusa, popa, rapa, trapa, eta bar, ez, eta holako erritmoekin, ez, erakartzeko jendea, ez, eta batez ere gazteak, ez, eta hor badago, zera, talde bat, utxpa, errautxak esan nahi duena, ez, mm-hmm. Talde hori hasi zen orain dela 25 bat urte, ez? Eta horko zera nola da Freddy Ortizek. Hori da abeslaria, ez? Eta gero Marcos Maizelda gitarrista eta abesti gehienak egiten dituna, ez? Eta honek Ortizek Ortiz orain dela 25 bat urte, hasi zen John Mayer, Johnny Winter, Jimi Hendrix eta holako jendearen CD-ak erosten eta hori, eta musika horreta hurbiltzen eta hori, eta gero ja hasi zen serioago, baina kitxuaz kantatzen, ezta. Eta beti ere, hau da, lotuz bertako erritmo tradizionalak eta bertako oiturak eta hori beren ikuskizunetan eta hori, ez, eta hori musika eta erritmo modernoekin, ez da. Eta kontua da hasi zirenean eta eta gaur egun ere hurbiltzen direla gazte asko eta nolabait esaten gure aita ez dakiz ze aldetakoa da, andeetako ze herritakoa da, eta zu bezala ez dakiz ere, eta pixkatori eta arrotasun hori erakusten, ez? Hori da, ez dena dela esaten du gazteek oso gutxi edo egiten dutela, ez, kitxuaz, eta hau da nolabaiteko zera bultzada bat, ez, hurbiltzeko kitxuara eta zera, ez? Eta talde horren, gero historia zergatik den erreutxak eta hori, hau Freddy Ortiz, hau zen polizia bat, ez, Peruko polizia bat, eta gainera hau izan, bera polizia zenean zeuen orduan, Sendero Luminoso talde armatua, ez da, eta orduan oso indartxu zegoen, eta hori honek esaten du hori, bera bizi izan zuena, izan zela, zera gatazka, violento bat, eta esaten du hor bi aldeak galduan ateatzen direla, ez, holako gatazka asketan eta hori, eta hortik bakarrik gelditzen direla errautsak, eta horregatik jarri ziola izen hori taldeari, ez? Eta gero hauen atzetik sortu dira eta sortzen ari dira talde berriak, eta badaude zera baten batzuk gazteak, ez, eta nahiko ezagunak, Renata Flores, Ruby Palomino, Librato Cani eta beste batzuk, ez? Eta esate baterako Renata Floresek egiten zituen Michael Jacksonen eta Alicia Keysen bertsioak eta hori, ez? Eta gero entzun zuen zera hauen musika, ez? Utspa taldearen musika entzun zuen eta bueno, esaten du hori, ba, orduan ere halako boom bat gertatu zela. Eta bueno, esaten zuen, ba bueno, hori da musika eta denok hitz egiten dugun hizkuntza dela eta bueno, ba ketxua, ba horre, musika horren bidez, ba zabaltzea, ba bueno, ba hori ba horren alde agertu zen eta bueno, eta berak bueno, gaur egun 18 urte ditu eta bere lehen diskoa prestatzen ari da, ez? Eta bueno, ja traparekin ausartzen da, ez, kantatzen eta hori eta bueno, letretan, ba, bueno, emakumei buruz hitz egiten du, eta, bueno, holako gai batzuk ez, ba, bueno, ez, ba, zera, ba, pilpilian da, ba, denak eta hori, ez. Eta, zera, esaten du hori kitxua badela, edo, berak egiten duena, kitxua zabestea badela, ardura ere badela, ez, hori, hizkuntza baten atzean zer dagoen, ez, ba, kultura bat, eta ez, herri bat, eta bar, ez, eta hori da. Eta gero badago beste bat, rapean, zera, Liberato Kani, eta horrek, ba, bueno, egiten duena da, claro, rapean, ba, oso ondo jotzen duela, esate batarako, kitxuaren onomatopeien adierazkortasuna, eta hori, ez, eta, bueno, holako jendea dago, eta, bueno, holako bultzada dagoela dirudi eta zera, eta musikan bidez hain zuzen, ez?
Garrantzitsuak izaten dira horrelako kontuak ere, izan ere, bueno, horrelako hizkuntza gutxiagotuetan eta biziberritze prozesuetan, askotan musika kontuekin eta ere, ez? Egiten direlako horrelako aurrera pauso garrantzitsuak, kasu hontan, ba, bueno, kitxuarekin egiten ari diren hau, ez da?
Duda ari gabe, eta hori hemen ikusi dugu, ez?
Bai.
Ez da, garaian, ez? Ba, hori, izan zen, esate baterako, ez dakit ez Kamairu mugimendua sekulako garrantzia izan zuen euskeraren edapenean ere, ezta? Eta ondorengo taldeek berdin, ez? Esan nahi dut hori, horregatik diot.
Bai.
Garaian, ezta?
Benetan interesgarria, erreportaje hau ere, ba bueno, kitxuaren biziberritze horretan eta edapene horretan ere, ba bueno, horrelako kontu berriak eta sartzearen inguruko erreportaje hau. Horixe gaurko aurrerapenean ekarri duzun lehenengoa, baina beste batetara pasatuko gara. Eta bueno, urrengo reportajeko protagonistaren izena entzulei ezaguna egingo zaie, azken hilabeteetan ere zeresana eman duelako, Bixintxo Bilbao Ziburuko pilotariaren inguruko reportaje bat egin duelako Jon Garmendiak.
Bai. Bueno, dakigunez, orain dela gutxi, ba bueno, ez dakit albiste bat atera zen hori, ba zigor bat ezarri ziotela.
Bai.
Zigor hori, joan den urrian izandako munduko pilota txapelketari dagokio, ez da, orduan izan zen, baina batzuk ez ziren gustura honek zera, irabazi entzuten, ez, berak eta Pello Larraldek, ez, irabazi zuten txapelketa, eta berak ikurriña atera zuen, ez, eta esaten du hori, ez da, bala, ezer aurre ikusita, edo, baizik eta hori modu naturalean atera zitzaiola, ez, berak esaten du, ni euskalduna naiz, euskaldun sentitzen naiz, eta hori, eta ikurriña, ba, hori da, ikur hori, ba, horre, zera, sentimendu hori horretzkatzen duena, eta berez, atera zitzaiola, ez, eta hori, orduan, karoan, badirudi hori, ba, federazio, karo, joan zen, Frantziako ordezkari bezala. Claro, eta ordezkari bezala bera voluntario doa eta claro, gainera ekipo osoa, ez zen lauak euskaldunak ziren, ez? Bai, Larralde bera eta beste bi, ez? Euskaldunak eta esaten du ez da normala ikurriña ateratzea hor, ba, bueno, esaten du, pero erreportajean zehar ere, ba, bueno, esate baderako, hor badaudela pilotari asko, ez? Ba, bueno, euskal selekzioa egongo balitz, ba, jakina jongo liratekela eta hori, baina, bueno, ba, badaudela, bueno, hemen gertatzen den bezala, ba, bueno, hori ez dagoen ez, ba, bueno, batzuk beren ibilbide profesionala, eta are batzutan behartuta joaten direla, eta ez?
Eta aukera duten hori aprobetsatzera ere, beste asko,
hori da, bai, hori xe, ez? Eta orduan hori, ba, bueno, nola kontatzen du hori pixkat hori, ba, ez, ba, pasadizua, ez? Nola izan zen, eta bueno, orduan horrela gelditu zen, beratera zen, ba, bueno, aurpegi batzuk, aurpegi txar batzuk ikusi zituela, baina bueno, hola gelditu zen, baina orain dela zenbait aste, ba, hori ateratzenean, ba, Nazioarteko Pilota Federazioko Disiplina Batzordeak ezarri zion zior bat, urte bete, debekatuta urte betez, zera, lehiatzea, ez da. Eta bueno, hori da, ez, berak, ba bueno, bestalde batetik esaten du hori, ba kontatzen du bere bi historia eta hori, ba bueno, zer den ba euskalduntasunaz hitz egiten du eta bar, ez. Eta bueno, baita ere bueno, pilotas eta asko, ez, ze oraindik orain ere irabazi du Frantziako Elite Pro txapelketa baita ere, ez? Hori da. Eta bueno, hor galdetzen diote, ba gauza asko esate baterako, ba bueno, kiroletik bizitzea, ez, trinketetik hain zuzen. Eta berak esaten du, ba ez dela erraza, ez dela erraza. Honek ere, ba bueno, ezker paretan ere jokatu zuen, ez, gaztetan, eta bueno, orduan nahiago zuela, baina gero trinketean oso gustura ari dela, eta bueno. Eta zera, bestetik, Ipar Euskal Herrian, bueno, alde, bai, hori da, Ipar Euskal Herrian pentiotariak oso ondo ikusita daudela, ez, esaten duen, baina ez daukatela, egualdean bezala ez, enpresa bat atzean esaten du, horrek alde batetik askatasun gehiago ematen du, baina karo esaten du, baina hor kobratzen duzu, beti partiduan ostean, ez?
Claro.
Eta hori esaten du, orduan, hortik bizitzeko partidu asko jokatu behar dituzula, eta esaten du hori bakan batzuek baino ez dutela horretarako aukera, ez? Hori da. Eta gero, ba, bueno, ja, bueno, eta gogoratzen du baita ere hori, ba, berari gertatu zitzaionarekin lotuta, ba, emakume bat gogora ekarri du. Mila beratzeruen eta largoita marrean izan zen Kubako txapelketan, Dunixe Larraldek irabazi zuela eta baita ere atera zuela ikurrina eta hori, eta orduan ez zuela inor defenditu, eta bueno, esaten du hori isiltasun hori, ba bueno, esaten du hori, bea gogoratu nahi du emakume hura, ez? Eta, bueno, hori da, ez, oain, zera, txapelketa hori irabazi du, ez, Elite Pro, eta gero ja, ba bueno, horrek Armendiak itzein zuen baita ere bere aitarekin eta amarekin. Aita, zera, Matxin, ez? Matxin Bilbao, eta ama Maialen Tapia. Aita, klar, han bizi zen, ez? Eta, bueno, gero ikusiko, aitona ere, ba, bueno, izan zen gudaria, ez? Gernika batalioekoa, eta... Eta aitak, ba, bueno, arriskua zuen muga pasatzeko, ez da? Jazarria zegoen, ez? Eta... behin, claro, baina umeari asko gustatzen zitzaion pilota eta berak eramaten zuen berara, ez? Entrenatzea eta, ez? Eta behin, ara joan zen eta kontrol batean Guardia Zibilak geldiarazi zuen, atxilotu eta hiru urte zen preso Espainian, eh? Hori alde batetik, eta bueno, aitaren aita, Jose Gernika batalioian aritu zen, gerran. Gerra bukatutakoan, ba, ara joan zen estatu frantsesera, eta han erresistentzian jardun zuen, ez, bueno, erresistentzian, eta hori, baita hori, euskaldune, Gernika batalioarekin hain zuzen, ez. Eta, bueno, presidenteak, ba, alako aitortza egin zion, eta, bueno, eta batalioari ere, zera, eta badaukate dokumentu bat, eta beri izen agertzen da, esaten du, jo, orduan, aitortza, euskaldun gisa baita ere, ez, eta hor agertzen da zera euskeraz eta frantsesez eta hor agertzen dela hor zera dokumentuan Jon Joseba, ez? Zera izena eta holako gauzak esaten du. Ba bueno, baina esaten duen ez, baina frantsesak horretaz astu dira, ez? Euskaldunen aportazioaz eta astu direla eta esaten du, ba bueno, eta jotzen dutela bare euskal kulturan kontra hizkuntza eta horren guztiaren aurka jotzen dutela eta bueno. Eta hortan esaten du, ba bueno, bera, atxikimendu hori bai, gurriñari bai euskal kultura eri, eta hori, ba, bueno, hori, ikusten duelako hori, nola bai defenditu beharra da hola, ez?
Familiatik ere, bat, zio.
Hori, eta, bueno, pilotak eta euskarak, zera, elkarrekin egon behar dutela dio, eta, bueno, pilotaren bidez, euskera ere indartu daitekela, ez? Eta bere amets bat, edo, da, ba, bueno, ba, ez dakit erretretartzen duenean, edo ez dakit, edo, zenbait urte barru, ba, itea alako, zera, lan egitea arlo horretan, ez, ba, baloreak eta transmititzeko, eta bueno, hizkuntza eta hizkuntzaren atzean dagoena kultura bat, eta hori, ez, alako zera, ekimenen bat eitea, ba, hori, hori sustatzeko ez da, guztia.
Ba, esan dakoa, duela gutxi, ba, bueno, oso ezagun egin zen, ez? Bizintxo Bilbao bera ikurriñaren kontu horren arira, baina, orain, ba, bueno, gehiago ezagutzeko, mentxe gaur sortzian, bere inguruko erreportaje hau, orain kontatu duzunagatik behintzat, kontu interesgarri asko dakartzalako behintzat. Azken elkarrizketa de erreportajera pasatuko gara, Amagoia Mujikak egindakoa, Joseba Urkeneren ari, hiru liburu argitaratu berri dituelako.
Bai, 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 honek ekoizpen handia duen egilea da, bai. Aukerena, ez? Eta bai, bai, irakaslea da, eta bueno, beti euskararekin, eta kulturarekin, historiarekin lotuak, alo, berak esaten du, bueno, berak oso asko maite dituela, bueno, ze maitasun hori Amagoia korreatik galdetzen dio, ez? Ba, bueno, bere liburuetan ikusten dela, hola, matean bintuta da, hola, Euskal Herriakin, eta bere, bai. Berak esaten du, bueno, Euskal Herriakin eta herri guziekin esaten du, esate baterako, ba, ez dakit, ez hain zuzen estatuekin esaten du, horiek artifizialak direla eta hori, eta bueno, baina estatu horietan badaudela, herriak eta horiek dira errakartzen dituenak, eta gustura, ibiliko litzakela ba hori mundu hartzear, esaten du, diru gehiago izango banu, ba bueno, ba ezagutzen kulturak eta barri esaten du, baina diru askorik ez duanez, ba saiatzen dela, hemengoa bakarrik ez, baina bueno, ez, bai, iparraldekoa ba, bera da, egualdekoa ez, baina bueno, da Gipuzkoarra, baina Lapurdin bizi da, aspaldiko partez, ez hogeita bost urte dituan ja, ez. Eta bueno, 1900 eta 56an jaio zen, ez? Eta bueno, aita donostiarra, ama taundarra eta hori, ba bueno, euskara ba beti gertutik etxean bizi izan duela, hala ere no, eskolara joaten hasi zenean, ba bueno, euskara baztertzen hasi zela eta bueno, galdu zuela. Etxean bai amak eta egiten zioten euskaraz, baina berak erderaz erantzun. Eta 14 urterekin ba kontzientzia hartu zuen. Eta xantzion amari, ba, hori ba, nahi zuela, ondo ikasi euskera, alfabetatu, eta bar, ez? Eta amak eskola klandestino batera bihali zuen. Praien eskola. Hor teorian ematen zuten, dotrina ematen zuten, baina, bueno, benetan baditen zuten horia. Alfabetatze lanak, eta bar, ez? Eta, eta horrela, ba, no, ariketa, esaten dunez ariketa, poliziak bere irakaslea eraman zuen arte, ez? Esaten, baina, bueno, ja hartu zuela nola baite euskararen egitura eta hori barrutik ezagutzeko aukera izan zuela, eta, bueno, ja gero autodidakta izan zela, eta gero, ja, bueno, gero, ja, eutegen, historia ikasi zuen, eta hori, eta, bueno, beti izan dela irakaslea, baina euskara ez ezik, ba, beti saiatu izan dela euskararen arima, hau da, euskararen pixkatori lehen komentatu duguna, bai fixintxok komentatzen zuena, eta bai baitare kitxuerarekin gertatzen dena, eta hori ba, hor atzean dagoena, zer dago herri bat kultura bat, eta hori guztia, ez? Honek esaten du herri bat dago, zarra eta berria, iran nahi duena, eta bizi nahi duena, eta hori, ez? Orduan hori kontuan izan da, ba. Eta hiru liburu argitaratu berri ditu, bat, Iparraldeko oihartzunak, beste bat Euskal Herria beti, eta bestea izena eta izana. Eta gainera badauka, beste bat laster argitaratzeko Iparral galdu gabe, hau da Euskal Herria beti liburuaren bigarren partia izango da. Baina esaten du hori, batak bestea ez zapaltzeko, ba, tarte bat utzi nahi duela bilen artean, ez?
Geldi ez da egoten, ez da gogo izan hau, bai, lehen esaten zenuen eduki asko, eta bai asko idazten du, bai.
Bai, 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 hori da. Eta bueno, Iparraldeko oihartzunak da, ba, ba, Iparraldea nolabait hobeto ezagutzeko, bueno, esaten du, zera, alde batetik dagoela, zera, Iparraldeari begira, hain zuzen, eta beste batetik hegoaldeari begira, zergatik, bo, bat, esaten du, hegoaldean, ba, bueno, batzutan hori, ba, ikusten dugu, ba, Iparraldean, ba, ez dakite, ikurriña eta pastoralak eta hori, eta da, nola baite, irudi folkloriko hori daukagula, eta berak esaten du, ez hor, badagoela borroka bat hori, ba, euskararen alde, eta Euskal Herriaren alde, eta bizitzaren alde, nola baite, eta hori ba, horregatik egiten du hori horako, ez dakik keino edo, bueno, ez? Eta kontatzen ditu, ba, hori, ba, berak klasean egiten zuen bezala, karo, hau guztia da, urteetan zehar, ba, jasotako datuak, hemenka jaso izandako zea datuak eta atzera, ez? Eta berak esaten du, claro, eta batzutan lotzen dugu, eta iparraldetik ere ikusita, ba, hori euskaldunatasuna eta hori balotzen dela, ba, Gipuzkoarekin eta Bizkaiarekin batez ere, ez, eta honek esaten du, kontatzen dituela, etzate bat ergo historian, ba, ez dakit, gehiago, igual, pertsonaia ezagunenak izan beharren, ba, ez dakit, Miguel Servet bat, edo ez dakit, Ana Inez, ez dakit, zer, Moja bat, izan, bueno, ba, holako pertsonaiak, ba, bueno, holako garrantzia izan dutenak, baina, bueno, hain ezagunak ez direnak, ez? Eta gero, bueno, bestea Euskal Herria beti, hor ere, ba, bueno, denetarik ez, ba, esan duguna pizkatori historia, ba, honetan ere, ba, holako gauzak kontatzen ditu, ez, ba, esate baterako Durangoko eresia hor izan zen, ez, amasigarren mendean izan zen, ba, bueno, nahiko potoloa izan zena, eta, bueno, ez dakin noraino den ezaguna bai, baina, ez?
Bai.
Claro, garai hartan etzen Euskal Herrian bakarrik izan hori, ba, Durangokoa bezalakoa, eta gainera etzen Durangon bakarrik izan, baizik eta, ez? Zera, eta horrekin batera gainera izan ziren hori, ba, ez dakik Markinako, ez dakiz langile altxatu ziren, eta bueno, alako gauzak. Eta bueno, zera, esate baterako, liburu berean, karo, esaten du hori, ba, askotariko gauzak daudela, ez, atal oso desberdinak daudela, eta aipatzen ditu bi euskal astronauta, ez, izan direla, ez, eta bata miarriztara, eta bestea gazteiztara. Berak esaten du, sinisten duela, bueno, mende honetan, Euskal Errepublika bat, zazpi herrialdeko Euskal Errepublika bat izango dela, eta orduan ja, hori, ba, zera, ba, bere buruz jabetza duenean, ez, hortan, ba, astronautak ez direla egongo Europako, euskal astronautak ez direlako, ez direla Europako agentziarekin joango, ez, baizik eta Euskal Errepublikaren ontzietan joango direla espaziora, ez, esaten du. Gero, diaspora ere, ez, diaspora zitzaiten du, ez, eta, bueno, pixkatori, ba, gauzak, bueno, ba, badakigu zer diren eta hori, baina oso gutxi dakigunak zera haien gainean, ez da, holako gauzak. Eta bueno, beste alde batetik, baita ere, atxotitzak, aokorapiluak eta hori, ba, berak bildu dituenak, bere kabuz, eta baita ere hori liburuetatik, eta hori, ba, badaude asko, berak ere intzuen aspaldi lan bat horretaz, ez, esate baterako irainen gainean, ez, eta orain, argitaratu ditu beste batzuk berak bildutako, ez dakit. Orduan, liburu hartan, ez dakizten bat berak eta lagun batek bildu zituzten 3000 edo, ez? Berak entzun zuen baten batek, politikari espainol batek esan zuela, ba, euskarak ez duela zertako balio, ez dauka ez da irainik ere, eta berak ez ez.
Nola ez ez.
Eta joan ziren, herri-zerri, eta 3000 bildu zituzten.
Jo, ez da gutxi, ez da gutxi.
Ez. Eta gero, zera, izena eta izana, azken liburua, ez? Hori da, nolabait, izenei garrantzi asko ematen dio, ba, bueno, ba, zera, atxotizak edo, esaten duen bezala, ba, bueno, izena, zera, izena duenak, izana duela, ez, edo. Eta pixkate, importantzen ematen dio, eta esaten duen, izenak eta abizenak, ez? Eta abizenak ondo idatzi beharko liratekle, hau da, euskal grafiaz, esaten du, karo. Eta errepublika horretan esaten du, oso importantea izango da, abizen guztiak idatziko dira, diren bezala, ez? Euskal abizen guztiak. Eta baten batek espadu nahi, espadu konforme, egin beharko du, idatzi bat esan ez nik nahi dut erdal grafiarekin, eta hori esaten du, karo, hori gertatzen da gaur egun alderantziz.
Bai, bai.
Horrela gertatzen da, ez? Zuk nahi baduzu hori, ba, eskatu behar duzu, mesedez, nik euskal grafiaz idatzi nahi dut nire.
Eta orain zera, dik zenbat eta zenbat abizen egongo dira aldaketa prozesu horretan, ez da? Berriro bere euskal grafiara bueltatzeko horretan, bai.
Hoxe. Bai, eta hori, eta bueno, izenak eta gero, bueno, bildu ditu, izen pilo bat, garo, esaten du, ba, bueno, bai, Sabino Aranagandik eta hori bat zenbate, honek sartu zituen, bai, maskulinoa, femeninoa, eta barrez, eta aipatzen du baita ere hola da, zera, Euskaltzandia behartuta dagoela, ba, bueno, bere izenak, garo, Espainiar Konstituzioan, badaude izen batzuk maskulinoak eta beste batzuk horrela izan behar dutela dionez, ba, Euskaltzandiak ere horrela egin behar izan ditu, behartuta jakina, ez?
Duela gutxi polemika egon zen gainera gai horrekin,
bai, ez da? Bai, hori da, bai, bai. Eta, bueno, berak esaten du hori, berak ez duela sinisten esate baterako ego mutila dela eta ego aneska, ez? Ez hori ez dela, edo aritz eta aritza neska, ez? Eta hori, ez? Orduan, berak esaten du gero, ja, ba, bueno, euskal toponimiakin eta literaturarekin lotutako iz guztiak direla emakumezkoentzat zein gizonezkoentzat, ez? Mitologiakoak, bueno, pues esate baterako, eguzkia eta ilargia, biak emeak dira, ez? Ezea, emeak, bai, hori da, ez? Eta femeninoak dira biak. Claro, kultura latinoan dira eguzkia gizonezkoana eta ilargia emakumezkoena, ez? Baina hori da, ez? Orduan, eta gero esaten du, bueno, orduan gure mitologiaren arabera eguzki eta ilargi dira biak emakumezkoena. Baina badugu eguzkine, ez, neska eta eguzki mutila. Dena dela, eguzki eta eki mutil bati edo neska bati jarrita, ba, jendeak horrela erabili du eta esaten du, bueno, azkenean herriak erabakitzen duela.
Bai.
Eta esaten du, bueno, mitologian hola izan da ez dakiz zer, baina herriak erabakitzen duela eta ondo dagoela herriak erabakitzea, ez?
Azkenean. Iztunak beraiek dira azkenean,
ez? Eta orduan eguzki, neska mutila eta aurrera, ez? Eta ondo dago, ez?
Gai oso interesgarriak, Errepublika horretarako proposamen oso interesgarriak ere Josebak dakartzanak, eta esandako orain hiru liburu kaleratu berri ditu, Laister kaleratuko du ere bigarren zatia Euskal Herria betirena, eta hortxe, ba, Joseba Aurkirenarekin izandako elkarrizketa. Ez dakit, Xabi amaitu horretik beste amutxoren bat edo botaniko zenuken, edo nekin amaituko dugun gaurkoan?
Ba, bai, aipatuko dugu, zera, badago alako jaialdi bat, jaialdi kulinarioa edo ez, ze hemen izan dira bi, bueno, zera, ekimen hori, zera, bultzatu zutenak bi sukaldari, edo, bueno, ez, bi kazetari barkatu, ez, bi kazetari baina sukaldaritzaz jarduten dutenak, eta hoiek sortu zuten hori, ba, ekimen hori eta Donostian izan dira, azken aldiuntan, eta, bueno, ba, zera, ba, Maider Jantzik, ba, beraiekin hitz egin du, eta, bueno, eta da, festival hori da, Refugee Food Festival, ez? Eta da, zera, bederatzi herrialdetako amabostiritan, ez? Munduan zer, batez ere Europan, estatu batean, New Yorken estatu baterako, baina, bueno, beste batzutan igual izan daiteke Sudafrikan edo. Baina, bueno, amabostiritan, egun bat chef denak emigranteak, ez? Edo refugiatuak, edo migrariak, ez? Hoiek, ba, prestatuko dituzte beren herrietako zera, platerak eta hori, ez? Orduan, aldi berean, egun bat, ez? Eta amabostiritan egingo dute horrelako zera bat.
Ekimen interesgarria eta berritzailea ere ematen duen ez, bada, esandakoa amutxoa hortxe utziko dugu, gehiago ez dugu aurreratuko, hau aurrerapena delako, bihartik aurrera entzuleek hartu dezatela gozortzia eskuartean eta irakurri dezatela patxadas. Honekin amaituko dugu beraz, Xabier Izaga, eskerrik asko gurean egoteagatik eta gaur ere, ba bueno, kontu guzti hauek gurera ekartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, eskerrik asko zuri, Maialen.
Agur.
Agur.